Virgo odie fidelis, et si verbum genuit incarnatum Virgo mansit, et post partum quam laudantes omnes dicimus, benedictatum.